Broers en sisters, vanmôre se boodskap het die opskrif waarom het ons die Heilige Gees nodig en op die skerm terwille van die luisteraars ook is daar 'n skyfie wat eintlik 'n eenvoudige swart en 'n wit skeidslyn wys. En ek vra die vraag vir u en u sal spoedig sien dit is 'n ontsettende aktuele vraag en ek het bevrees dat ons as gevolg van verkeerde lering en die tye waarin ons is, eintlik die verkeerde idee gekry het oor waaroor die Heilige Gees gaan. Ek het nou gedink, as ek vir u vra, waarom het ons die Heilige Gees nodig vandag, dan is dit seker moontlik dat baie van ons gedagtes gaan spring na die gawes van die Gees, en die krag, en werking, en als. Maar ek gaan vir u wys in die boodskap, dit is nie waaroor die Gees gaan nie. Ek kan ook die vraag so gevra het, wat gebeur sonder die Heilige Gees? En ek gaan dit ook probeer bring, dat selfs François dit kan verstaan, ek hoop nou ek kry dit reg, dit is 'n verskriklike aktuele, maar ook 'n ingewikkelde saak om te bespreek. Jy weet, in vandagse tyd is daar, amper soos daai film wat jare terug aan was, Ghostbusters, jy weet, as mense wat die gees jaag. Maar hulle verstaan nie wat die gees is nie. Die gees is nie iets wat jy kan jaag nie. Ons lees net eers gauw bykie die tweede vers in die Bybel. Die tweede vers in die Bybel, Genesis 1 vers 2 sê, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die gees van God het gesweef op die waters. Hier, heel in die tweede vers, is die persoon van Elohim, wat ons hier ontmoet, is die gees van God. En die gees van God, sy uitspraak was gewees, laat daar lig wees. En daar was lig. En die heel tweede ding wat hy gedoen het, is hy het gesê, laat daar skeiding wees, tussen lig en duister. Nou, mens kan juist uit die tweede vers van die Bybel, kan mens nou reeds sien, as ek vir u gevra het, waarom het ons die gees nodig? Kan ek sommer so rits dinge vir u sê, wat die gees van Elohim doen? Die gees van Elohim herskep uit chaos orde. Dis sy heel eerste taak. Is dit nie immers wat hy doen in elke een wat verlore gaan sy lewe nie. Hy skep uit die chaos van die dood, uit 'n verwoeste wêreld skep hy orde. En die heel eerste manier hoe hy dit doen, is hy roep lig om te wees. En die tweede ding wat hy doen is, hy roep dat daar skeiding kom tussen lig en duister. En jy gaan later sien in die boodskap, dis in essensie wat hy nog steeds doen in elkeen van ons lewens. Dis hoe hy begin met herstel, dis hoe hy die proses, dis die eerste ding wat hy doen, en dan is het so mooi waar in Genesis 1 vers 2 sê, en hy het gesien en gekyk, en dit was goed gewees. Soos ek nou vir jy vanmorgen vra, waarom het ons die Heilige Gees in ons lewens nodig, dat sê ek sommer vir jy man in die tweede vers van die Bybel. Kan ons al begin leidrade vind vir hoekom. Maar kom ons gaan aan. En ek wil vir u, en ek sê dit dan by voorbaat, onthou jy dat in die tweede vers in die Bybel, het hy gesê, het was aand en het was môre die volgende dag. En hy die lig geskei van die duister, en die lig was dag, en die duister was nacht. En Yeshua gaan aan met die thema van gesprek, wanneer hy op die aarde wandel, 4000 jaar na Genesis 1 vers 2. En Yeshua praat, en ek gaan vir u lees baie uit Johannes uit, en ons is nou by jou, ons gaan so bykie deur Johannes werk, en ek vraag vir die luisteraars, dat julle die skyfie vertoning sal gebruik, want ek kan nie al die skrifte lees nie, so ek het baie skrifte in rooi font gesit, waarna ek gaan spring, maar ek lees die verse wat ons gaan deel, Johannes 1 vers 1, in die begin van, kyk hier gaan vader in Johannes 1 vers 1, recht terug na die begin toe, waar ons nou net gelees het uit Genesis 1 vers 2, hy gaan recht terug in Johannes, en hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Nou, hier moet u nie die beeld sien, in die geestes oog, of kom ek maak het makkelijk, die beeld wat u moet hier sien, is 'n ligtoring, wat staan in 'n duister nag, op 'n knop rots, daar in die see, waar het uiters gevaarlik is, en die woord sê, in hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. Nou, u sal onthou in die woord iewers sê Yeshua, sê Paulus sê dit ook in Yeshua noem dit ook as ek dit nie mis het nie, dat die dood is verslaan in die lewe. En dat deur die vrees vir die dood is die mens afgepers om die dood te dien. Met bande gebind aan vrees oor die dood. Nou met Yeshua se bring van lewe, is dit soos 'n toring wat opstaan en so en as die morbiditeit van die dood op ons druk en ons kyk na hierdie toring wat staan op die rots, dan is dit vir ons lig in 'n duister wêreld. Nou hoekom het ons die Heilige Gees nodig? Want dis donker om ons. En Yeshua bring vir ons lewe wat vir ons lig is. Nou kom ons gaan aan en ons sê, nou hier kom 'n belangrike ding uit. Ek gaan nou bietjie oorslaan Johannes 1 vers 8, ek gaan spring na Johannes 1:33. En ek het hom nie geken nie, dis Yeshua, ag Johannes wat praat, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, het aan my gesê, op wie jy die gees sien neerdal, en op hom bly, dis hy wat met die gees doop. Ons weet, hy praat hier van Yeshua, Yeshua was in die rivier, Johannes het hom gedoop, hy het gesien die gees daal op hom neer, soos 'n duif, en Johannes sê, die een wat jy dit mee sien gebeur, dis hy wat met die gees doop. Wie doop met die Heilige Gees? Yeshua doop met die Heilige Gees. Yeshua doop met die Heilige Gees. Onthou dit, maak het vast, dit is baie belangrik vir die einde van hierdie boodskap. Nou, die korrekte, ek korrekte antwoord op my vraag, waarom het ons die Heilige Gees nodig, sou begin op hierdie punt, waar ons kan sê, omdat die Heilige Gees my uit die dood sal opwek, eendag, ook so dat hy my donker dae kan herskep, dat daar lig in kan kom. Maar kom ons gaan aan met Johannes. Nou gaan ons aan, ek moet net hierdie vers lees, Johannes 8 vers 12. Is 'n bietjie los, maar gaan dit nou by mekaar uitbring. Hou net julle konsentrasie vir 15 minute. En Yeshua het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wat doen Yeshua? Hy doop met die gees. Yeshua bevestig, hy is die lig van die wêreld. Nou goed, nou gaan ons oor na Johannes 9 vers 1. En ek lees vir julle 'n baie mooi stuk waar die blinde man se verhaal plaasvind. En miskien moet ek het, voor ek het lees vir u sê, as daar 'n ligtoring is op 'n rots, dan is die een probleem opgelos. Daar's lig in die duisternis, maar as die ou wat die skuit bestuur blind is, dan is die probleem nie opgelos nie. Want 'n blinde kan nie die lig sien nie. Daarom word Johannes 9 vers 1 word 'n verhaal vertel van 'n blinde man wat nie die lig kan sien nie. En baie spesifiek sê Yeshua in Johannes 9 vers 1, hierdie man is spesifiek blind om Elohim aan ons te openbaar. So hy is met 'n baie, hulle vra nogal vir hom, is hierdie ou nou blind oor sy ouers gesondig het, of oor hy gesondig het, oor, wat is die rede, weet ons hoe dink ons mense, onheil kom altyd as gevolg van sonde, en Johannes sê nee, hierdie man het 'n baie spesiale rede hoekom hy blind is, want ek gaan nou vir julle iets demonstreer, hy is 'n metafoor vir 'n baie groter verhaal, nou ek lees vir in Johannes 9 vers 1, en toe hy verby gaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte af, en sy disciples vra vir hom en sê, Rabbi, nou ek gaan nie dit als kan lees nie, die tyd is te min, maar dis die verhaal van waar hulle wil weet of hy blind is oor sonde, Yeshua antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van Elohim moet in hom openbaar word vandag. So ons moet nou iets leer uit, wat moet ons nou leer uit hierdie man uit? Ek moet die werke doen, en nou kom maar belangrike ding, luister hier, Yeshua praat, ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as dit dag is. Die nag kom, sê Yeshua, wanneer niemand kan werk nie. So, lank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. En ek voeg by, met ander woorde, solank as wat Yeshua in die wêreld is, is dit dag. Maar die nag kom, wanneer niemand kan werk nie. Daar hierdie Genesis 1 vers 2, en hy het lig geskape, en hy het dit geskryf in die duister, en het was dag, en het was nag. Yeshua is die lig. Hy sê, as ek in die wereld is, is dit dag. Maar as ek in die wereld uitgaan, is dit nag. Wanneer is die maagde met die lampies, wanneer het die wederkomst aangekondig? Toe dit middernag was. Toe Yeshua in die wereld gewandel het, was dit dag. Maar hy het gesê, maar die tyd kom, die nag kom. Wanneer ek van julle sal weggaan. Nou goed, kom ons gaan aan. Ons lees Johannes 14 vers 25. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Dis Yeshua wat praat. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Hy gaan voortgaan met my werk, na ek nie meer hier is nie. Ek lees weer, Johannes 15 vers 26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig, het bevestig het my net, lees vir julle Johannes 16 vers 7, maar ek sê julle die waarheid, dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur, en as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Johannes 16 vers 12, nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Baie is interessant, Yeshua sê, terwyl ek hier by julle is, is 'n dag, en ek kan vir julle nog baie dinge sê, maar julle is nie nou gereed daarvoor nie. Dan sê hy, maar wanneer hy gekom het, dis die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Yeshua is baie duidelik hier, so hy sê, terwyl ek by julle is, kan ek julle nie alles vertel nie. Julle kan het nie nou dra nie. Dis vir julle beter dat ek gaan, dat die Gees gestuur word, want hy het die taak op hom, om aan julle die toekomstige dinge te openbaar, wat ek julle nie nou kan vertel nie. Nou, in die vakantie vra my skoonpa my vraag oor die kruisiging. Weet julle, en ek antwoord om, Satan is nie alwetend nie. Besef julle dit? Hoekom is dit dat ons baie keer vergeet, Satan is nie alwetend nie? As hy alwetend was, is Yeshua nooit gekruisig nie. As hy alwetend was, het hy nie die fariseers gestuur om by Yeshua te gaan hoor of hy die een is wat sou kom nie. Of uit wat hy mag doen hy sy wonderwerke nie. Satan wil ook weet wat Yahweh se raadsplan vorentoe is. Want Satan het ten doel om het te stop en te blok en te verongeluk en hy weet nie, daarom stuur hy na Yeshua om te gaan vra. Waarom dink julle is dit nie sinvol dat elke keer as Yahweh se raad vooruit uitgelees word, dat die volle waarheid vir die mens vertel word tot aan die einde op 'n manier wat elkeen, hoekom praat Yeshua in gelykenisse? Hoekom wonder almal of het hy is wat sou kom? Hoekom vra die bose geeste in verbasing, maar wat het ons met u te doen? Want hier is 'n stryd aan die gang en geen mag wat in stryd is met die ander mag, gee die volle raad van sy plan uit aan die vyand vir hom om volgens te beplan nie. So die Heilige Gees openbaar aan ons op die tyd en tyding, wanneer het regte tyd is, aan die gemeente wat moet en sal gebeur. Daarom het Yeshua na sy kruisiging die volle skrif aangaande hom oopgemaak vir die Emmausgangers. Dit was op daai stadium heeltemal volbring, sy kruisiging, die offer, die hele uitkomst was volbring, en nou rol hy die woord oop vir die Emmausgangers, en hulle het hulle aangegaan, en hulle het verstaan. Ook sy disciples, dan het Yeshua sy disciples het nie eers verstaan, wat hy bedoel met, ek moet gaan nie. Wat bedoel hy, moet ons nou vir u huis bou, hier gaan die koninkryk opgerig word, en Yeshua stop hulle nie daar, en klaar die ding, in elke detail uit, tot by sy kruisiging en alles nie, maar na sy opstaan, ek sê hy vir hulle, hier is hoe julle dit moes verstaan het. So, net vir interessantheid, so nou gaan ons aan en ons lees, ek wil net vir jou een paar belangrike dinge uithaal, wat ons nou hier gelees het, Johannes 9 vers 1, waar het ek nou die notas gemaakt? O, ek dink dit is duidelik genoeg, ek dink ek het dit duidelik gesê, kom ons gaan aan, na Lukas 11 vers 33. En niemand steek 'n lamp op. Ons praat oor lig en lewe. En niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborge plek of onder die maat-emmer nie, maar op die staaner sodat die wat binnekom die lig kan sien. Die lamp waarvan hier gepraat word, wat lig gee, is die Heilige Gees of Yeshua. Nou staan hierdie lamp in 'n vertrek waar daar duister is. En ons het nou net gelees van die blinde man, wat nie lig kon sien nie, al was daar lig. Nou sê Yeshua, ek het in die wêreld gekom, ek is die lig van die wêreld. Ek is nie onder 'n maat-emmer nie, ek is nie weggesteek nie, ek staan sodat elkeen wat binnekom die lig kan sien. Dan net in die volgende Lukas 11 vers 34 sê hy, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog reg is, as jy nie blind is nie, met ander woorde, is jou hele liggaam reg, want jy sien die lig. Jy sien die ligtoring. Jou oog werk. As jou oog verkeerd is, dan is jou hele liggaam donker, al staan die ligtoring op die rots, al staan die lamp in die vertrek, jy kan hom nie sien nie. Met ander woorde, ons het eintlik twee probleme. Ons het 'n duister wêreld, dis 'n gegewe. Ons het 'n gebrek aan lig, maar daar's 'n plan mee gemaak. Ons het blinde mense, dis 'n probleem. 'n Duister wêreld, 'n lamp en blinde mense. En dit is waar ons moet begin verstaan wat die rol van die Heilige Gees is. Die lig het in die wêreld gekom, die wêreld het hom nie lief gehad nie, maar hy het geskyn op 'n plek, hy is nie onder 'n maat-emmer nie, hy het homself nie verberg nie, hy het bo op die berg gaan staan soos 'n stad, en hy het geskyn, maar hy het 'n wêreld vol blindes, en dis hoekom die man in Johannes 9 vers 1 moes blind wees, dat Yeshua vir hulle kon verduidelik, al staan die lig van die wêreld voor die blinde man, hy moet toch steeds vir hom vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die man sê dat ek kan sien, meester. So, ons het nogal 'n geweldige probleem hier. Nou kom ek lees vir julle. Met ander woorde, as die oë nie eers geopen is, nie kan die hele wêreld se kan die hele lig van die son voor 'n man staan en hy sal stok duisternis om hom hê. So. Hier lees ons uit Jesaja 30 vers 12 en Jesaja 30 vers 21 profetiese woorde. Jahwe gee julle wel brood van benoudheid en water van bedruktheid, maar jou leraar sal hulle nie langer verberg nie, maar jou oë sal jou leraar sien. Jy sal nie meer blind wees nie. Jesaja 30 vers 21, en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg, wandel daarop wanneer jy regs of wanneer jy links wil afgaan. Nou, jy moet hier iets sien wat hier nie staan nie. Die persoon wat hier besig is, om te loop, loop in die duister. Want kyk, as jy kan sien, het jy nie nodig dat iemand agter vir jou sê, dit is die weg, draai regs nie. Jy kan ons sien, jy moet regs draai. Maar hierdie persoon is amper soos 'n persoon wat deur 'n gids gelei word. Hy moet 'n leraar hê wat met hom praat en sê, dit is die weg, draai links. Dit is baie donker om hom. Dis wat ek hierso sien. Ek sien 'n persoon wat deur aanduidings gerig word. Wat nie duidelik kan sien nie. So, dit sluit aan by die ontsettende besef. En hier kom ons daarby. Matteus 25 vers 5. Wanneer is 'n lamp nodig? Ons lees van die wyse maagde en die dwaase maagde. En terwyl die bruidegom tal om te kom, het hulle het almal vaak geword en hulle het aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit om te gemoet. Toe staan al daardie maagde op en hulle maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Ons lampe gaan uit. Hulle het nie uitgegaan nie, hulle is besig om uit te gaan. Net interessant, voordat ek die volgende een lees, weet jy dat in daai tyd moes 'n lampie altyd in 'n huis brand? Ek het gelees dat ek het ontsettende skokkende feit opgelees oor die tyd van hierdie vers, hulle het nie flitse gehad nie. Hulle het nie skakelaars gehad nie. Hulle het net donker te gehad as die son ondergegaan het. Hulle het tonteldose, wat weet julle wat dit is? Hulle het vier klippe en al sulke fancy goed gehad om mee vuur te maak. Maar weet jy hoe moeilik is dit om 'n vuurklip te staan as dit klaar donker is? Het iemand die vuurklip gesien? Maar dis pikdonker in daai huis. So die lampies moes aanhou brand. Hulle het 'n lampie teen die muur gehad in elke huis wat die deernag met 'n vlammetjie brand. Want as iemand moet opstaan in die nag en 'n lig aansteek, moes jy na daai lampie toe gaan om 'n ander lamp aan te steek. En daarom het die 10 maagde toe hulle in die slaap geraak het, almal se lampies het aanhou brand. Maar hulle olie het begin opbrand. Daarom sê hulle want ons lampies gaan uit. Die ontsettende belangrike ding wat ons moet verstaan is, ons is in die tyd van die maagde. Yeshua sê, ek is, terwyl ek by julle is, is die lig by julle en is dit dag, maar as ek gaan, word dit nag. Yeshua sê, hulle gaan julle vervolg en verdruk en verjaag en jag en te kere gaan, dit gaan nag wees. Ons lewe in die nag. Yeshua sê, dit gaan middernag wees, wanneer mense agterkom, hulle lampies se olie raak op. So ek wil net hier vir almal stop en sê, as julle verkeerliks verstaan het, dat ons lewe in die dag, nie gelowig is, ons lewe in die nag, want Yeshua het gegaan, maar hy het ons nie sonder raad en hulp gelos nie. Hy het vir ons lampe gegee, en om jou lamp te kan gebruik, moet jy nie blind wees nie, anders help jou lamp niks. Nou vraag ek weer vir julle die vraag, waarom het ons die Heilige Gees nodig? Kom ons lees die volgende vers, Levitikus 24 vers 1, dit gaan oor die tabernakel in die woestijn, en Jahwe het met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar bring, om gedurig deur 'n brandende lamp te hê, dis in die heiligdom. Nou wat is die kandelaar, want hier is 'n belangrike beeldspraak in, ook vir die middernag waarin ons vandag is, Die kandelaar het daar gestaan, ek dink het was in die regterkant, as jy die, die voorhangsel gekom het, in die heiligdom in, nie allerheiligste nie, verskoning, en dan was die tafel met die toonbrode teenoor hom, met die brode, die brood is die simbool van Yeshua, die lamp, as jy jou ingestap het in die heiligdom in, dan was die eerste ding wat jou getref het die donkerte, want jy het uit die voorhof uitgekom, waar die helder son van 'n woestynmiddag skyn in die voorhof. Daar is nie doeke en lappe en goed nie, jou oë as 'n mens is totaal aangepas by woestynhelder son. Dan stap jy deur hierdie la op la van hangsel, en jy kom in 'n area toegegooi met ropvelle, waar die algehele omgewingslig dof is. Flou. En die enigste lampies, wat hier flikker en brand, is hierdie olyfolie lampies. En hy gooi net so kolletjie, inteendeel, ek het gelees, hulle sê, olyfolie lampie kon omtrent 'n meter radius lig maak. So daai maagde kon net op sien waar hulle voete loop. Jy kan nie so hou, en na die rand te kyk daar aan die kant nie. Hy gooi net so kolletjie. En daai lamp in die heiligdom, het ook omtrent net lig gegooi, hier waar die toonbrode lê. Verder was die hoeke van die vertrek in die duister gehul. Kan julle dit sien? So as dit die simboliek is van ons en vandag, dan beteken dit ons loop in genoeg lig om die brood van die lewe te sien. Maar daar is nie genoeg lig in die nag om die hoeke van die vertrek te sien nie. Ons kan nie nou al sien waar eindig hierdie jaar nie. Maar in ons geloof moet ons in die lamp wat ons het, vir Yeshua kan sien, dan het ons genoeg gesien. En dan loop ons. Waarom het ons die Heilige Gees nodig? Kom ons gaan aan. Hoe sien die oog van die mens, net vir julle ietsie wys, en ek gaan hierdie koneksie maak met Joshua en Caleb. Hoe lyk 'n blinde mens, en hoe lyk 'n mens wat sy oë reg werk. 12 verspieders loop na 'n land toe. Hulle spandeer 40 dae in daai land. Dit het ook 'n simboliek. Na 40 dae het die meerderheid, die 10, almal niks gesien wat lig het nie. Hulle kom terug met 'n duister verhaal. Net twee kyk na dieselfde toneel en hulle sien lig. Oorwinning. Hoekom? Wat sê die woord van Josua en Caleb? Daar was 'n ander gees in Josua en Caleb. As ons hier staan en ons kyk terug op 2015, na Farao en sy strydwaans wat agter ons aanjaag uit laas jaar uit, al die dinge wat verkeerd geloop het en al die probleme wat van laas jaar af nog ons agtervolg om ons te verslaan hierdie jaar, as ons vorentoe kyk na Goliat en sy vier boeties en die Rooi See, wat ons werklik nodig het, is die gees wat in Josua en Caleb was. Want ons sal kyk na dieselfde toneel as waarna die 12 in totaal gestaan en kyk het. En wat ons sal sien, sal wees die lig wat skyn. Net genoeg om vir ons eendagse treu op beslag te gee. Waarom het ons die Heilige Gees nodig? Want broers en susters, as ons van waar ons vandag staan in hierdie duister land, in hierdie duister tyd, in hierdie duister wêreld, nie genoeg lamp lig het om vir ons volgende tree lig te maak nie, sal ons sterwe. Ons sal van benoudheid sterwe. Ons sal van vrees sterwe. Ons het geen manier om met die krag van die kop staande te bly nie. Ons kan dit nie rationaliseer nie. Ons is uit ons perke uit. Ons het nie 'n plan nie. Ons weet nie hoe dit gaan eindig nie. Ons weet dit is duister. Ons kan vir mekaar ure besig hou om Goliat te beskryf van sy kroontjie tot sy toontjie. Ons kan vir mekaar die toneel verf, soos wat die mense, die 10 verspieders wat teruggekom het van die land af, het gesê, daar is mooi vrugte, dis pragtige limoene, jy kan vrugteslaai maak oggendmiddag en aand, dis lieflike wêreld, dis alles, maar in ons eie oë was ons so sprinkane en in hulle oë was ons so sprinkane. Laat ons vlug. En dan beklei die volk met Moses en sê, was daar nie genoeg grafte in Egypte, dat ons hier in die woestyn begrawe moet word nie. Wat gebeur met mense in wie die gees nie is nie? Hulle soek grafte om dood te gaan. En in mense in wie 'n ander gees is, sê Josua en Caleb, hulle beskutting het van hulle gewyk. As ons guns in Jahwe se oë vind, sal ons hulle land in besit neem. Met ander woorde, Johannes 9 vers 1 se blinde man, daar was 10 van hom, saam met Josua en Caleb in die beloofde land in. 10 blinde mans, wat nie die lig kon sien skyn nie. Nou lees ons, kyk gou hierso 'n mooi voorbeeld vir waar die gees op 'n mens kom, en die manier hoe sy oog sien, heeltemal verander. Biljam was nou nie 'n blue eye boy gewees nie. Biljam is 'n vreemde karakter in die Bybel, want as jy jou lees, Biljam het eintlik Jahwe geken. In steendeel, Biljam sê op die stadium vir daai koning wat hom kom omkoop het, om Israel te vervloek, ek kan niks anders doen as wat Jahwe vir my sê ek moet doen nie. Jy kan hom maar, inteendeel, hy sê hierso, dink ek as ek hele stuk lees, sal jy dit sien, hy sê vir al die diensknegte van die koning wat na hom toe kom, jy het nou al baie ouens na my toe gestuur, elkeen het met 'n versoek gekom, en al wat ek heeltyd vir hulle sê, as ek hulle terugstuur na jou toe is, hange wat Jahwe sê. Dan later kom die koning daar met sy perd, en hy trek sulke lang rubberstrepe op die pad, sy stop, en hy sê, jy het hulle alweer geseën, dan sê hy, maar ek het jou gesê, dit hang al wat Jahwe sê. En elke keer as ek met hom praat, sê hy, seën hulle, dan seën ek hulle. Maar kyk wat gebeur nie, ek lees vir die nummer 24 vers 1. Toe Biljam sien dat het goed was in die oor van Jahwe om Israel te seën, het hy hem nie soos die vorige keer tot towery gewend nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai. Nou stop hy daar, kan jy met julle verbeelding hierdie ou sien met sy dolosse? Ek meen, hy ken Jahwe, hy hoor sy stem, hy hoor wat Jahwe wil hê, en wrintie waar gaan hy nog steeds en hy probeer 'n paar tricks. Want daar is geld op hierdie spel hierso. Die koning sê, ek betaal jy as jy kan vervloek. En hy weet nie wat hulle doen nie, en hulle gooi poeier by die vuur, en dit brand oranje, of wat ook al hy doen met towerye. Maar die punt is, hy probeer. Maar toe hy nou al 'n paar keer sy tricks probeer het, en elke keer werk dit nie, draai hy sy gesig na die woestyn toe. Reg, nou sien ons waar hy staan. Nummer 24 vers 2. Toe Bileam sy oë opslaan en Israel sien soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom gekom. Nou dis eintlik hier waar ek ons aandag wil trek. Waarom het ons die gees van Jahwe nodig? En hy het sy spreuk aangehef en gesê, Bileam, dis die Bileam wat praat, die seun van Beor, spreek, en die man met geopende oë, spreek, die hoorder van die woorde van God, spreek, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë het, hoe mooi is jou tente oë Jakob, jou wonings oë Israel. As die gees van Elohim op jou kom, sien jy deur Jahwe se oë. Tot hier het Bileam nog gekyk met die oë van 'n mens met towerye en wat vir geld maak, maar die oomblik toe die gees van Jahwe op hom kom en hy kyk na die tente van Israel, toe begin hy 'n loflied sing vir die skoonheid van Israel. En wie anders te ken ons wat Israel se skoonheid besing het? Jahwe self. Hy sê, ek het jou gekry in die woestyn soos 'n babietjie vol bloed en ek het jou laat groot word en jy het pragtig geword. 'N mooi vrou. Dis die vorige keer dat ek gehoor het iemand praat so van Israel. Wat gebeur met Beor? Hy het geen belange by Israel nie. Hy het nie rede om te dink hulle is mooi nie, maar toe die gees van Jahwe op hom kom en hy kyk na hierdie toneel, toe sien hy Jahwe se gees, toe sien hy deur die oë van Jahwe 'n mooi vrou. Wat ons nodig het in ons tyd is dat ons oë begin kyk deur die oë van Jahwe. Ons moenie kyk na Jerusalem en vir Jerusalem kwaad wees nie. Ons moet soos Yeshua oor Jerusalem ween, omdat ons sê, Jerusalem, o Jerusalem, vir jou oë is het verberg, maar Yeshua sien die vrede wat op hom neerdaal. Ons moet nie, ons kan nie hierdie jaar ingaan sonder die gees van Jahwe nie. Ons kan nie hierdie jaar ingaan met die oë van 'n blinde nie. Met oë wat nie reg is nie. Want as ons moet sien wat die 10 gesien het van die verspieders, gaan ons doodgaan van vrees. Ons moet sien wat die 2 gesien het. Jy sien wat die 2 gesien het, deur 'n ander gees wat in jou is. Jy sien mooi en deur die oë van Jahwe, deur die gees wat op Bileam gekom het, toe hulle wou vervloek. Dit is hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Nie om kragtige werke te sien in tricks nie. Ons het hom nodig om te lewe, want ons gaan sterf sonder hom. Kyk, ek het vir julle gepraat oor Caleb en Joshua, ek gaan dit nie vir julle daar lees nie, ek het die story vooruitgeloop, in nummer 13 vers 30, vir die wat dit wil gaan lees, die ander gees, ek gaan aan nummer 14 vers 23, sê Jahwe, en ek lees dit gerus, want dit is so mooi, maar my knecht Caleb, omdat die ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land, natuurlik van sy belofte. Dis natuurlik nog 'n rede hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Want sonder die manier van kyk wat die Gees ons gee, gaan ons nie kan volhard nie. En as ons nie volhard nie, gaan ons nie ons belofte ontvang nie. Dis 'n voldonge feit, dat sonder die Gees, gaan ons nie volhard nie. En as ons nie volhard nie, gaan ons sterf in die woestyn. Waarom het ons die Gees nodig? Ons kan nie leef sonder die Gees nie. Ons kan nie oorleef sonder die gees nie. Dis nag, Yeshua het opgevaar. Die woord sê, wanneer hy weerkom, sal daar nie meer son wees nie, want hy sal die lig wees. Stem jy met my saam, dat wanneer Yeshua hier is, is 'n dag. Maar by gebrek aan Yeshua, is die gees die lamp vir ons voet. Waarom het ons die gees nodig? Hy wat dink hy kan hierdie pad stap in die duisternis, is soos die blinde man van Johannes 9. En ek het klaar vir u gesê, daar wys ek net vir u in Exodus 14, agter ons aan lê 2015, Tommy, jy het werksprobleme gehad in 2015, het dit weggeraak? Dit volg jou in 2016 in. Die strydwa van Farao volg vir Tommy in 2016 in. Eben hulle het ook uitdagings in hulle persoon en by die werk. Elkeen van ons wat hierso sit, het strydwaans wat agter ons aankom uit die woestyn uit. Wat ons wil jaag en plat jaag. En voor ons is die rooi see, nie een van julle weet hoe die jaar gaan eindig nie. Ons kan nou met julle praat en vir julle sê, die julle, dit is die benauwdheid van Jakob wereldwijd. Europa is in die moeilikheid, Amerika is in die moeilikheid, is voor die deur. Suid-Afrika is in die moeilikheid, mense, die, moet die Farao, Goliath het een lot familie bygekry. Maar ons staan hier so, en as ons nie die Heilige Gees het, waardeur ons kyk, en vir wie ons kyk, deur wie ons kyk na Yeshua nie, is dit met ons tickets. Ons gaan nie ons vreugde kry nie, ons gaan nie blymoedig bly nie, ons gaan nie verstaan hoekom ons moet oorwin nie, ons moet begin vir mekaar sê, mense wat ons die nodigste het van alles, is 'n geesvervulde lewe. Nou gaan julle vir my sê, kyk gou hierso. Ken julle hierdie gedeelte? Toe sê hy vir my, mense kind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagtinge is verlore. Dit is klaar met ons. En hakkie sê ek by, dit het nag geword om ons. Jesegiel 37 sê, en die hand van Yahweh was op my en hy het my uitgebring deur die gees van Yahweh. En my neergesit in die laagte en dit was vol bene. Ek het nou vir julle gesê, wat sien jy as die gees op jou kom? Jy sien deur die oë van Yahweh. Wat sien Jesegiel as die gees op hom kom? Hy sien 'n laagte vol doodsbenere. Wat het ons land gesien? Partykeer moet Vader met ons praat, as ons dan nou net vlees oë het, en hy wil vir ons 'n geestelike ding wys. Wat kost dit soms vir hom, om vir ons 'n beginsel te verduidelik? Dit kost 'n droogte. Kyk Jeremia 17. Jeremia 17, ek het dit nou nie, net vir julle noem. In Jeremia 17 was het lank droog, nie 'n druppel vocht het op die aarde geval nie. En dan kom Israel na die profeet toe, en hulle sê, ga na Yahweh toe en vraag vir hom of hy ons vergeerd het. Dan gaan Jeremia na Yahweh toe, en hy vraag vir Yahweh, die volk vraag of hy hulle vergeerd het. Dan sê Yahweh vir Jeremia, gaan sê jy vir die volk, ekke ween dag en nacht, want hulle het droog geword. Hulle het na die afgode toe gegaan. Sê vir jy vir die volk, wat vir jou kom vraag, hoe lyk my hart? Het lyk soos julle land, droog, dood, van hartseer. So wat ek wil sê is, Vader kon op geen manier met Israel praat in Jeremia, behalwe om eventueel hulle reën weg te vat, dat hulle ook kon sien beeste vrek, dat hulle vir Jeremia gaan vra, wat sê Yahweh hier oor, en dat Yahweh vir hulle kon sê, sê vir hulle ek huil ook, maar ek huil nie oor hulle beeste wat vrek nie, ek huil oor hulle wat vrek in die krale. So ons moet verstaan, as ons nie op 'n geestelike plek is, waar Yahweh met ons kan praat deur die gees nie, gaan hy met ons praat deur ons vlees oë. Dit is ongelukkig, wanneer hy met jou praat deur jou vlees oë, dat jy baie keer hierdie type van situasie moet deurgaan. Jy moet 'n droogte kry, totdat jy na Yahweh toe gaan en sê, wat sê jy van die droogte? Dan sê, ek sê die droogte is eintlik iets anders wat ek vir jou wil wys. Ek wil hê jy moet deur my oë kyk na jou, daarom het ek vir jou oë 'n droogte gestuur. Dit is waar in baie maniere in ons lewens. So miskien moet ons begin in die hele versigtiging om die Heilige Gees in ons lewens te hê. Deur as dinge in ons lewens gebeur, miskien net vir Jeremia te gaan vra metafories. Wat sê Yahweh van hierdie droogte in my lewe? Want miskien is jou gees oog nie oop nie. Miskien is jy in Johannes 9 vers 1 se man. Miskien staan jy met 'n blinde, staan jy as blinde voor 'n God vol lig en hy kan nie vir jou skyn nie. So, dan Jesegiel 37 vers 2, en hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Ag, en ek antwoord, Yahweh, u weet dit. Want daar, hierdie profeet kyk nog heeltyd deur Yahweh se oë. Hy is nog in die gees. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, torbene, hoor die woord van Yahweh en luister nou. 37 vers 5, so spreek Yahweh tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Waarom het ons die Heilige Gees in hierdie jaar nodig? Want ons het lewe nodig. ons dorbene wat uitroep, dis met ons verlore, dis klaar met ons, het die gees van Jahwe nodig om te lewe. Daar is nou nie meer opties oor nie. Slim theologie en kopgeloof kan jou nie meer help nie. Ons het in die einde gekom van waar ons eie planne gate in die mure kan toebou. Ons is nou daar waar ons allemaal met Jahwe moet erns maak en sê, Jeremia, metafories, wat sê Jahwe vir my blinde oë, met wat in my lewe in die gang is. Sodat ek ook daar kan kom waar my blindheid genees word, want die lig van die gees staan gereed om my nie die duister te help. So, ek weet ons sien tans soos hulle wat die nag instaar, en dit is in my skok gewees, ek het vir een of ander rede, tot hier in my lewe, altyd gedink, na Yeshua se koms, het die lig opgegaan. Maar ek het nooit gelees, tot daar waar hy sê, met sy weggaan, gaan die lig af nie. Nou maak het vir my sin, dat die maagde, die wederkomst van hoor, in die middernag. En waarom het nodig was, dat hulle lampe hee, om by die feestmaal in te gaan. Want het is in die nacht wat ons leef. En nou is ek nie meer so bang nie, want ek het gedoog, ek is die enigste ou wat in die nacht leef. Nou kom ek achter, allemaal leef in die nacht, behalwe die paar ouwens wat vir mekaar vertel, dis dag. Maar ek sou kei daarmee om in die nacht te leef, solank ek 'n lamp het en olie het. Want die dag gaan weer breek. Dis ons belofte. Nou vraag jy vir my, prediker, hoe kry ek die Heilige Gees? O, ons gaan kyk. Dis nie so moeilik nie. Dit staan. Kyk het gaan vir Yeshua, net om weer vir julle te wys, dat Israel het nodig om oop oë te kry. Ons het 'n blindheidsprobleem. Eers was die wêreld duister. Die woord sê, na die sonneval was als duister, toe die lig in die wêreld gekom. En die woord sê, in die lig in die wêreld het die lig nie lief gehad nie. En hulle die lig probeer doodmaak. En die lig is gekruisig, en die lig het opgestaan, en die lig het opgevaar. En die wêreld was weer donker. Maar die lig het nie opgevaar, en al die lig het hom saamgevat nie. Die lig het lampe agtergelaat. En in die lampe kan ons wandel, totdat die lig weer kom. En as die lig dan weer kom, gaan hy die son vervang, so helder gaan hy wees. So, dis die tussentyd, verstaan julle die probleem? So kom ons kyk nou, hy sê oor Jerusalem, Lukas 19 vers 41, en toe hy na by die stad, man, en dit is so aandoenlik om Yeshua hier te sien in die gees, en toe hy naby kom in die stad sien, het hy daaroor geween, en gesê, as jy toch maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is het vir jou oë nog bedek. So, dis voor sy kruisiging, dis voor sy opvaring. Hy sê met vir Jerusalem, wat metafories is ook ons, hy sê vir ons volk, as jylle geweet het, maar jylle is nog blind, maar dit kom, dat jylle gaan kan sien. Nou, ons gaan net gauw enetjie aan. Kyk gauw in openbaring, wat sê van die gemeente van Laodicense. Op onthou openbaring, is een profesie oor die toekomst. Het is nou makkelijk om uit Jeremia uit te lees, en as ons bykie miskien tydverwarring het, ons nie seker of het nou voor of na Yeshua, maar die openbaring is als in die toekomst. En hy sê, oor die gemeente sê hy, openbaring 13 vers 17, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie, dis jou vlees oor, en jy weet nie dat jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie, jou gees oor is toe. Jy sien jouself in die vlees, en jou gees oor kan nie jou ware toestand sien nie. So, in hierdie tyd, in die tyd van die gemeentes van Laodicense, is daar mense wat vlees oë het, wat dink het is oké, maar die openbaring sê vir hulle, maar julle is blind. Julle is blind. Julle is nie oké nie. Dan sê hy verder, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy kan aantrek, en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Waarom het ons die Heilige Gees nodig? Wat sê hy van die Heilige Gees? Die Heilige Gees sal ons wonde salf, is ons trooster, Hy is die een wat blinde oë open. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Nou goed, kom ons gaan aan, Openbare 13 vers 11. Kyk wat gebeur met mense, ek moes dit net insluit, want dit is ook een openbaring. Kyk wat gebeur met mense, wat net met vlees oog kyk, die Satan het iets vir hulle voorberei. Hier is ontsettend aktueel vandag. In die donkerste van tye, kan 'n liggie vrek ver gesien word. En die vyand het nie agtergebly met sy raad nie. Want toe hoor die middernag kom, toe steek hy ook 'n liggie aan vir die vlees. Nou lees ons in Openbaring 13 vers 11, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad, hy het mag gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak, is 'n vals kerk. Hy het twee horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid waarvan die dodelike wond genees is. Luister nou. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense, voor hulle gees oë, nee, voor hulle vleeslike oë. Hy doen tekens wat die vleeslike oë kan sien. Dit beteken nie jou geestelike oë kan sien nie. Jy kan stok onbekeerd staan en kyk na die tekens en wonders van die towenaars van Farao en jy sal dit sien. Dan sê hy, en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens, wat hom gegee is, om voor die oë van die dier te doen. So dit is net 'n waarskuwing liggie wat aangaan. Alles wat geestelik is, is nie heilige geestelik nie. Alles wat tekens en wonders is, is nie die heilige gees nie. Tekens en wonders, kan deur alle oë gesien word, vleeslik en geestelik, maar net die wat deur die Heilige Gees gelei word, sien die beeld wat Joshua en Caleb gesien het. Hulle is min. So wees baie versigtig, maar goed, kom ons gaan in, ons vra die, beantwoord die vraag, ek wil net hierdie lees vir julle. Mense lewer motiveringspraatjies en sê, spreek lewe oor jou uitdagings, en ek stem nie daarmee saam nie. Want daar is geen krag in die woorde gebore uit die wil en krag van 'n mens nie. Maar, wat waarheid is, is dat die gees in jou, die manier hoe jou oog kyk, die lig in jou denke aansteek. En dan spreek jy gedring deur die oortuiging van die gees lewe. En daar sal lewe kom, omdat dit die woord is met 'n hoofletter wat spreek en nie net woorde van 'n mens nie. Kom ek verduidelik dit? Joshua en Caleb, as hulle nou daar aangekom het, na hulle hierdie selfde toneel gesien het, wat daar gestaan het in ander 10, maar hulle het een motiveringspraatjie bygewoon voor die tyd. En hulle het gaan luister en oud gesê, praat lewe daaroor, sê ons verslaan hulle. En hulle het gesê, ok, ons sal hulle verslaan. Almal sê saam met my, ons sal hulle verslaan. Dis niks. Dis mense dinge, dis vleeslik. Joshua en Caleb het by die gees oorwinning gesien en toe dit gespreek. Hulle het nie gaan spreek om oorwinning te kry nie, hulle was klaar in oorwinning. Dis die hoender en die eier ding hierdie. Deur die Heilige Gees sien jy 'n ander beeld en omdat jy 'n ander beeld sien, spreek jy wat jy sien en dit gaan tot vergestalting kom. Jy kan nie soos die 10 nederlaag sien en dan besluit om positief te praat daaroor en nou word dit oorwinning nie. Ek hoop julle verstaan wat ek sê. Positiwiteit gaan jou nie help nie. Die gees gaan jou help. Jy kan 'n gek wees en positief wees oor alle nederlaag. Die gees is die begin van hoe jy dinge sien. En dan praat jy dit. In elk geval. Kom, ons gaan maak ons klaar hiermee. Wanneer die Heilige Gees in ons het, en die regte oë na 2016 kyk, dan, 2 Korintiërs 4:16, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Dis hoe die Gees dit sien. Die vlees sien my uiterlike mens vergaan, die Gees worry nie daaroor nie. Die Gees sê, daarom gee ons die moed op nie, want ons innerlike mens word vernuwe dag na dag, terwyl die skille, soos terwyl ons afgeskil word soos 'n ei, en ons liggaam vergaan en al kleiner word en verweer, sê die Gees, jou innerlike mens word vernuwe dag na dag, daarom gee jy nie moed op nie. Is 'n heel ander manier om na jou lewe te kyk in 2016. Jy behoort nie te tel hoeveel laag van jou ei is nog oor nie. Die Gees gee nie om na oor nie. Die Gees kyk na hoe jy van die binnenkant af vernuwe word. Daarom gee jy nie moed op nie. En Kolossense 3:9 lieg nie vir mekaar nie, omdat jylle die ouwe mens met sy werke afgelê het, en jylle met die nieuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper, waar daar nie, belangrik, Griek, Jood, besnedene, onbesnedene, barbaar, skif, slaaf, vryman is nie, maar Yeshua is alles en in almal. Wat doen die Heilige Gees vir ons oë, in die 2016 jaar? Ons behoort nie in mekaar, besnedene, onbesnedene, Griek, skif, Jood, vryman, Sabbat, Saterdag, Sabbat, Sondag, Sabbat, wat ek al te sien nie, ons behoort Yeshua te sien in almal. Met ander woorde, deur die oë van die Gees, sien jy eensgesindheid. Deur die oë van die vlees, sien jy al hierdie strydpunte. Ons het die Heilige Gees nodig. 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op genade, wat julle deel word by die openbaring van Yeshua. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Met ander woorde, ek wil net vir julle sê, as julle deur die Heilige Gees 2016 ingaan, gaan julle julle verstand inspan, omgord die lendene van julle verstand. Jou verstand is nie neutraal in die storie nie, hy staan nie een kant nie, omgord die lendene van jou verstand, wees nugter. Jy is in hierdie ding, liggaam, siel en gees, en jou verstand speel 'n rol. Dis nie 'n eriferie spookjagterij nie, die hele ding kom by mekaar uit, wanneer die gees in jou werk. Jou verstand maak sin, jy is nugter, jy hoop op genade, nee, jy hoop op nie, nuwe beleid van die regering, of die versterking van die rand, of beleggings in goud, nie, jy hoop op genade. Dis al waarop jy kan hoop, want al die ander goeders het ondergegaan. Dis wat hy sê hierso, jy beplan nie vir die begeerlikhede van die liggaam nie, maar jy beplan, wat sê hy hierso? Julle lewe nie meer in terug volgens wat die liggaam nodig het nie. Hoe moet ons lewe dan nou inrig, as die Heilige Gees sê, as ek by julle is, sal julle lewe nie meer probeer inrig volgens wat die liggaam nodig het nie, maar ek moet eet, ek moet klere aantrek, ek moet ry, maar hy sê toch vir ons, ek weet dat julle dit nodig het, maar bepaal julle gedagtes by die koninkryk van die hemele, en daai goed sal ek vir julle alles in plek laat val. Ons het die Heilige Gees nodig. En dan sê hy, Jakobus sê ook, en dan moet jou lewe en jou wandel terugkom na jou geloof toe. Jy moet begin lewe en handel volgens jou geloof, anders is jou geloof nutteloos, en so geloof kan jou nie red nie. Met ander woorde, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Ek sê nou vir julle, dis 'n leuen, dat everything is fair in love and war, and little meek and mild little Jesus, sal jou aanvaar net soos jy is, en jy hoef nie te verander nie. Jy moet verander volgens jou geloof. Jy moet van jou afstroop alle onreinheid, alle vuilheid. As jy dit nie doen nie, het jy nie geloof nie, as jy nie geloof het nie, is jy nie gered nie. Jou lewe moet sigbaar verander, volgens jou geloof. Dis nie a comfortability religion hierdie, waar Yeshua, omdat hy so lief is vir ons, kan ons bly net soos ons is nie, hy gaan haal ons net soos ons is, maar ons moet verander om soos hom te word. En dan laastens, hoe kry jy dit? Het ek gesê, waar is ons nou? Hier is ons die belofte, ek wil hê julle moet die belofte net eers hoor, ek gaan nou klaarmaak, is die tweede laaste skuifie, derde laaste, hier is die belofte, jy kan nie glo wat jy nie weet nie, wat jy nie gehoor het nie, nou wil ek hier moet het hoor, luister nou, luister, wat is die belofte, Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, dis 'n belofte, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en dit het hy gesê van die gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Glo julle dit? Het help nie, ek sê dit vir julle as julle dit nie glo nie. Glo julle dat as jy in Yeshua glo, dan sal strome van die lewende water uit jou uitvloei, en dit het hy gesê van die wat die gees, met die hoofletter, sou ontvang wat in hom glo. Hoe kry ek die Heilige Gees? Jou geloof moet in oortuiging in Yeshua wees. Dis 'n belofte. Volgende een, Johannes 20 vers 21. Yeshua sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Wie doop met die Heilige Gees? Het ons gelees heel in die begin? Yeshua doop met die Heilige Gees. Ek wil dit net vir julle wys. Jy soek nie die Heilige Gees, deur die Heilige Gees te soek nie. Jy soek, jy kry die Heilige Gees deur Yeshua te vind. Dis soos periperale visie en voorvisie. Voor jou moet Yeshua wees, in jou periperaal verskyn die Gees. Jy kan nie 'n ghost hunter wees nie. Jy kan nie agter die Gees aanloop, want so Simon Magus het dit gedoen. Simon Magus wou die Gees hê, terwyl hy uiteindelik vir Yeshua moes vind. Maar hy het nie tyd gehad daarvoor nie. Hy het die Gees gesoek. Nee, vind Yeshua en word soos hy, en hy sal jou doop met die Heilige Gees. Volgende een, Handelinge 1 vers 8, maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem. Jylle sal, dis die belofte. Maar net interessant, die Gees gee alles tot wat van nut is. As jy nie getuienis lewer nie, het jy die Gees regtig nodig? As jy swyg oor wat hy vir jou doen, het jy sy werking in jou lewe nodig, want hy sê hierso, jylle sal die Gees ontvang en getuienis bring. Wat's nuttig vir Vader, is 'n man wat sê wat God vir hom doen. So, ek sien die nut van die Gees in daai man se lewe, as 'n getuie vir Yahweh, vir Yeshua. Lukas 24 vers 48, en jylle is getuies alweer van hierdie dinge, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op jylle, dan sê hy, wag in Jerusalem tot jylle dit kry, en ons weet wat gebeur het met die Pinksterdag. Dis 'n belofte. Ok, nou is daar enig iets wat ek moet doen om het te faciliteer. Hier het ons die belofte, en ons glo dit. Is daar enig iets wat ek moet doen om het te faciliteer, en daar kry jy Handelinge 2 vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom meester en Christus gemaakt het, hierdie Yeshua wat jylle gekruisig het. Dis Paulus se gesprek na die Pinksterdag, met die hele massa in die straat. Dis wat ek in die laaste versie, die sinnetjie daar gelees het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Yeshua, tot vergeving van julle sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Kom, ons gaan net gou weer daardeur. Hoor, hy sê, en toe hulle dit hoor, jy moet verstaan wat hier staan, en glo, want net die volgende stuk sê hy, was hulle diep in die hart getref. So die eerste ding wat jy moet weet is, geloof. Het ons nie nou gesê wat Yeshua sê, hulle wat in my glo, sal die Heilige Gees ontvang. So, jy moes hoor, en glo. En as hy diep in die hart getref, is berou. Julle het hom gekruisig wat vir julle gestuur is vir die lewe, en hulle het dit gehoor, en hulle het berou gehad. Hulle was in pandemonium oor berou, en het geskreeuw, wat moet ons doen? Met ander woorde, 'n uitroep tot redding. Geloof, berou, 'n uitroep tot redding. Jy moet dit begeer, redding begeer, nie die gees begeer nie. Let op, Dit was redding wat hulle begeer het, nie die gees nie. Bekering, hy sê dan vir hulle, bekeer julle, is omkeer. Ek is klaar met al die verkeerde dinge in my lewe. Ek wil het nooit, nooit weer doen nie. En dan sê hy, aanvaar die offer vir sonder vergifnis. Dit is baie belangrik oor die doop. Die doop op sigself is net simbolies. Maar van wat? Van iets wat jy aanvaar het. Hy sê, want ons sterf in Yeshua, en ons staan op een nieuwe mens. Dis die afwas van sonde. Dis fundamenteel dat jy die vergifnis van sonde aanvaar. Paulus sê, die doop dan is 'n gebed tot Elohim vir 'n rein gewete. Die vergifnis van sonde, of eerder die besef dat ek sondeloos is na Yeshua se offer, laat my gewete sprankelend nuut en rein. Waarom is 'n sprankelend nuwe gewete fundamenteel in jou lewe? Die gewete is die toom in jou mond, wat die Heilige Gees trek om jou te stuur op die pad. Dit is die weg, wandel op. 'N bevuilde gewete is 'n nuttelose toom, afgebreek by die stang. Daar is niks om jou mee te stuur nie. Dis fundamenteel vir jou pad vorentoe, dat jou gewete rein is, wanneer hierdie proses sy aanvang neem. Want met daai liggie, waarmee jy jou stuur, stuur jy jou links of regs in die pad. Dis jou gewete. En dan laastens, die belofte word volbring, ontvang die Heilige Gees. Nou, die teken, die duidelikste teken van 'n persoon wat die Heilige Gees genoem het, is nie die gawes van die Gees nie. Dit is dat hy lewe. Dit is dat die duisterde van tye vir hom na lig lyk. Onthou die ander gees wat in Joshua en Caleb was? Die grootste krag, daad van krag, wat die gees in 'n mens doen, is om die lam knieg op te rig. Lazarus te laat opstaan uit die dood. Die dor doodsbenere te laat opstaan soos 'n magtige leer. Dis die groter wonderwerke waarvan Yeshua praat, wat die gees sal doen, deur ons, na hy weg is, groter as wat hy gedoen het. En ek sluit af, ek is klaar hierna, met 'n omkeer van die ou mense se segswoord, wat sê, sien is glo. Johannes 11 vers 40 sê, Yeshua sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy sien nie? Het gaan oor Lazarus. En ek sê vir u, as u wat ek vir u nou gesê het, glo, sal jy dit sien. Exodus 14 vers 13, die afloop van Joshua en Caleb, of eintlik nie, dit is al voor, verskoning, Exodus 14 vers 13, met 2015 agter ons, en al die stryd vir ons, en 2016 voor ons, met al die reuse, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van Yahweh, aanskou dit, jy kan dit nie sien met die oog van die vlees nie, Moses was nie deur die vlees wat hy dit gesê het nie, maar deur die gees. Wat hy vandag vir julle sal bewerk, want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nooit weer sien in ewigheid nie. Yahweh sal vir julle stry en julle moet stil wees. Glo julle dit? Julle beter dit glo, want niemand anders gaan vir julle stry nie. En dan in Nehemia sê ek amen en ek vra dat ons oë sluit vir gebed. Almagtige Vader, Vader, ons het uit u woord uitgelees, daar is 'n heerlike besef in my hart opgestaan. Vader, die hele ding van Genesis 1 vers 2, die dag en die nag, die lig en die skeiding van die duisternis, die koms van Yeshua, die dag wat aangebreek het, Vader, en die weggaan in die nag wat aangebreek het, en ons voel of ons in die duister wandel, Vader, maar dan sê u, dit is vir julle beter dat hy gegaan het, dat die trooster sou kom om te brand op julle pad soos 'n lig. Almagtige Vader, ons het u lig nodig. Ons glo u woord. U woord beloof ons, dat vir hulle wat glo in ons meester Yeshua sal die Heilige Gees gegee word. En dit sal ons visie verander. Ons sal kyk wat, soos die wat 'n ander gees in hulle het. En hierdie 2016, Elohim, hierdie 2016 se vyand, sy beskutting het van hulle gewyk. Want as u met ons is en ons guns in die oog gevind het, sal u vir ons inlei en oorwinning gee. Vader, ons hoop is nie op 'n plan nie, maar ons hoop is op u genade. En hier waar ons as gemeente saam is, wil ons vir u vra, Vader, u het gesê u gee die gees tot sodat ons ook getuies kan wees. En ek wil vir u vra, Vader, mag het in elke van hierdie gemeente se harte wees, dat as die krag van blymoedigheid, die krag van die gees, in ons harte opstaan, dat ons monde nie gesluit sal hou nie, maar sal praat met 'n volk wat nog in die duister is, Vader. Vader, ons volk se lampolie het opgeraak, dis 'n probleem. Hulle lampies het doodgegaan, dis 'n probleem, maar Vader, hulle is nog blind ook, soos Jerusalem. U alleen kan die blindes laat sien. Vader, ons vra u genade, hierdie jaar, almagtige koning, mag dit die beeld wees wat ons sien, die beeld van Joshua en Caleb. Almagtige Vader, ons bely, ek bely, dat ons kan nie 'n tree verder stap as wat die lig van u lamp vir ons lig nie. En daarom sê die woord, laat julle jouself nie bekommerd oor die dag van môre nie, vandag het genoeg van sy eie lig. Maar môre, Elohim, u voorsien. Ons eer u dat ons blymoedigheid kan terugneem wat die vyand van ons kom roof het, want dis ons beskutting. In die naam van Yeshua, amen.